Areena.
Täällä ollaan kaikuvassa liikuntasalissa odottamassa sitä, että tämä Iowan esivaalikokous alkaa. Tänne on siis määrä saapua 500 ehkä 1500 äänestäjää tänä iltana. Tietysti kaikki jännittävät sitä, että pitääkö kylmä sää osan ihmisistä kotosalla.
Viime yönä Suomen aikaan Ylen USA:n kirjeenvaihtaja Iida Tikka oli Iowan osavaltiossa, jossa presidentinvaalihuma oli kuumimmillaan. Iowalaiset republikaanit kokoontuivat poikkeuksellisessa pakkassäässä kuuluisiin vaalikokouksiin päättämään, keille puolueen presidenttiehdokkaille osavaltion valitsijamiehet menevät.
Republikaanit äänestävät siis Iowan näissä vaalikokouksissa eri tavalla kuin demokraatit. Demokraateilla pitää ihan fyysisesti siirtyä siihen kulmaan, johon kaikki tämän tietyn ehdokkaan tukijat järjestäytyvät, mutta republikaaneilla tämä on suljettu lippuäänestys, eli kukaan ei tiedä, ketä kukin äänestää.
Tällä kertaa jännitettiin oikeastaan sitä, onko Donald Trumpin vastaehdokkailla Nikki Haleyllä ja Ron DeSantisilla mahdollisuuksia haastaa ennakkosuosikki. Näiden osavaltioiden esivaalit huipentuvat kesän puoluekokoukseen. Siellä eniten valitsijamiehiä saanut ehdokas valitaan republikaanien presidenttiehdokkaaksi marraskuun vaaleihin.
26 for DeSantis. Trump is next, it appears.
Yep. Trump.
1, 2, 3, 4.
Ja nyt näyttää siltä, että presidenttikisasta tulee istuvan presidentin Joe Bidenin ja Donald Trumpin revanssi. Se voi repiä polarisoitunutta kansakuntaa entisestään ja pelissä voi olla jopa koko maan demokratian tulevaisuus. Miksi kansa tahtoo Trumpin takaisin presidentiksi? Pystyykö Biden pitämään Valkoisen talon hallussaan? Entä repivätkö nämä vaalit lopullisesti kansakunnan kahtia? Tänään on tiistai 16. tammikuuta. Kuuntelet uutispodcastia. Minä olen Marleena Pelli.
Trump. Trump. Nikki Haley. Trump.
Donald Trump voitti Iowan esivaalit historiallisen suurella äänisaalilla. Trump sai yli puolet äänistä, eikä siihen ole pystynyt kukaan ennen häntä. Mä pyysin Yhdysvaltain sisäpolitiikan tutkijaa Maria Lindénia avaamaan, miksi Trumpin suosio on näin hurjaa.
No oli nähtävissä jo silloin 2020 vaalien jälkeen, että Trump ei ottanut kauhean hyvin sitä, että hän ei tullut valituksi toiselle kaudelle. Tavallaan on hirveän luonnollista, että hän nyt yrittää sitä uudelleen, koska se vähän pyyhkisi pois varmasti sitä mieliharmia häneltä siitä, että hän hävisi 2020. Äänestäjien näkökulmasta monet uskoo tähän Trumpin valheelliseen väitteeseen, että hän on 2020 vaalien todellinen voittaja ja että tapahtui jonkinlainen vääryys siinä, että hän ei ole presidentti juuri nyt. Joten tietenkin tämmöisen ihmisen, joka uskoo näin näkökulmasta, on vaan oikeudenmukaista, että Trumpin pitäisi nyt päästä. Hänellä on ikään kuin jäänyt jotain saamatta ja nyt hän voi sen saada. Myös moni kokee, että Trump teki hyvää työtä presidenttinä. Joten semmoiset äänestäjät, jotka on tyytyväisiä hänen saavutuksiinsa, monet ajattelee, että hän on varmempi. Kannattaa äänestää ennemmin semmoista, joka on ollut jo presidenttinä, josta tietää ikään kuin mitä saa. Se, että kuinka hyvin oikeasti tietää mitä saa, on sitten toinen kysymys, mutta näin moni ajattelee.
Joulukuussa Trump flirttaili konservatiivisella Fox-kanavalla autoritäärisellä johtamistyylillä.
He meant it very well. I said, I'm going to be a dictator for one day. We're going to do two things. The border. We're going to make it so tight you can't get in unless you come in legally. And the other is energy. We're going to drill, baby, drill. After that, I'm not going to be a dictator. After that, I'm not going to be a dictator.
Tällaiset puheet eivät kuitenkaan karkoita hänen äänestäjään päinvastoin.
Tutkimusten mukaan ne, jotka kannatti Trumpia heti jo silloin 2016, niin itse asiassa monet tuntee vetoa tämmöisiin johtajiin. Monet ajattelee, että tämä nykyinen järjestelmä on rikki, siinä haetaan hirveästi kompromisseja ja siitä seuraa, ettei mitään saada aikaan. Olispa hienoa, jos olisi, ei nyt ehkä ihan diktaattori, mutta joku semmoinen niin vahva johtaja, ja sen pitäisi tietysti ajatella asioista samalla tavalla kuin tämä äänestäjä, ajaa niitä asioita, joita tämä äänestäjä pitää hyvänä, mutta joka ajaisi niitä semmoisella vähän niin kuin rautaisella kädellä, että sitten asiat oikeasti etenisi ja ne etenisi juurikin siihen suuntaan, kun tämä äänestäjä haluaa.
Mutta vaikka Trump on republikaaniäänestäjien suosikkiehdokas ja tasoissa Bidenin kanssa, Trumpin matkassa takaisin kohti Valkoista taloa on edessä vielä monta mutkaa ja mahdollisesti jopa tiesulkuja.
Mainin osavaltion vaaliviranomainen on päättänyt, että entinen presidentti Donald Trump...
Korkein oikeus joutuu ratkaisemaan, saako Donald Trump olla ehdolla presidentinvaaleissa Coloradon osavaltiossa.
Joulukuussa Coloradon osavaltion korkein oikeus ja Mainin vaaliviranomainen totesivat, ettei Trump ole vaalikelpoinen näiden osavaltioiden esivaaleissa. Taustalla on Capitol Hillin valtaus loppiaisena 2021, jolloin Trumpin kannattajat yrittivät estää Bidenin vaalivoiton vahvistamisen tunkeutumalla kongressin tiloihin. Mainin ja Coloradon osavaltioiden viranomaiset katsovat, että Trump lietsoi tuolloin ihmisiä kapinaan ja perustuslain mukaan kapinaan osallistuneita ei voida valita julkisiin virkoihin. Seuraavaksi Coloradon linjausta käsitellään liittovaltion korkeimmassa oikeudessa. Mutta Lindenin mukaan vielä tässä kohtaa vaalikelvottomuuslinjauksilla ei ole juuri merkitystä.
Ne tämänhetkiset linjaukset on semmoiset, että ne koskee vaan näitä esivaaleja ja nekin on toistaiseksi niin, että Trump saa olla nyt toistaiseksi niissä ehdokasluetteloissa, kun asiaa puidaan ylemmissä oikeusasteissa. Eli tällä hetkellä vaikutus ei ole yhtään minkäänlainen. Jos sitten todella kävisi niin, että Yhdysvaltojen liittovaltion korkein oikeus linjaisi, että Trump ei saa olla, että hän ei ole vaalikelpoinen siksi, että se rooli, mikä hänellä oli loppiaismellakassa 2021, kun hän kieltäytyi hyväksymästä vaalitappiotaan Joe Bidenille, että se rooli on semmoinen, että hän ei ole vaalikelpoinen samalla tavalla kuin hän ei olisi vaalikelpoinen, jos osoittautuisi, että hän on syntynyt Yhdysvaltojen ulkopuolella tai että hän on alaikäinen tai tämmöisiä kriteerejä, mitä sille presidentille on. Sen vaikutus olisi aivan valtava.
Päätös, jonka korkein oikeus joutuu mahdollisesti tekemään, ei tule olemaan helppo.
Siis jos korkein oikeus päättäisi, että Trump ei saa olla ehdolla, silloin todella, todella moni kokisi, että se on sekaantunut sellaiseen asiaan. Jopa varmaan osa Trumpin vastustajista voisi kokea näin, että nyt äänestäjät ei saanut päättää. Korkein oikeus otti sieltä yhden ehdokkaan kokonaan pois, joka olisi voinut voittaa. Sitten taas, jos korkein oikeus päättäisi, että Trump saa olla ehdolla – sekin itse asiassa lokaisi sen mainetta, koska sitten taas Trumpin vastustajien silmissä se olisi taas yksi hyvin iso merkittävä osoitus siitä, että heidän näkökulmastaan korkein oikeus on Trumpin taskussa.
Lisähaastetta Trumpille tuovat 4 vireillä olevaa oikeudenkäyntiä. Niissä häntä syytetään 91 rikoksesta.
Donald Trump on asetettu syytteeseen yrityksistä kumota vuoden 2020 presidentinvaalien tulos.
Yhdysvaltain entinen presidentti Donald Trump saa uusia syytteitä vaalihäirinnästä, tällä kertaa Georgian osavaltiossa.
Yhdysvalloissa entinen presidentti Donald Trump on kiistänyt häntä vastaan nostetut syytteet yritystietojen väärentämisestä.
Yhdysvaltain entinen presidentti Donald Trump on saanut syytteen salaisten asiakirjojen luvattomasta hallussapidosta.
Kun hän istuu oikeudessa, hän ei ole kampanjoimassa. Musta hän on vaikuttanut aika väsyneeltä niiden ensimmäisten oikeusistuntojen jälkeen. Hänkin on vanha mies, niin kuin tuossa aiemmin mainitsit. Tämä on hänelle hyvin raskasta. Vuodettujen tietojen mukaan hän on ihan suorastaan peloissaan. Kukapa ei olisi. Kyllä varmasti jokainen ihminen on peloissaan, jos saattaa pahimmassa tapauksessa joutua pitkäksi aikaa vankilaan. Trump on niin vanha, että se voisi olla hänen tapauksessa loppuelämä, minkä hän olisi vankilassa. Ne kuormittaa häntä.
Parhaillaan Trumpin lakitiimi pyrkii kaikin keinoin viivyttämään oikeudenkäyntejä, jotta ne eivät ehtisi vaikuttaa äänestäjien käyttäytymiseen. Mutta vaikka Trump saisi tuomion, se ei Lindenin mukaan estäisi Trumpia asettumasta ehdolle tai edes nousemasta presidentiksi.
Yhdysvaltojen perustuslaissa on hyvin selkeästi määritelty, että mitkä asiat estää asettumasta ehdolle tai olemasta ehdokkaana presidentin virkaan ja rikostuomio ilmeisesti tarkoituksella jätettiin siitä pois, koska pelättiin, että tulee poliittisesti motivoituneita ajojahteja, jossa yritetään saada jollekin henkilölle rikostuomio, jotta hän sitten ei olisi käytettävissä presidentin virkaan. mikään ei lähtökohtaisesti estä edes sitä tilannetta, missä Trump olisi presidentti ja hoitaisi sitä presidentin tehtävää vankilasta käsin.
Okei, eli republikaaneilla on tämä yksi herra Trump, josta voi tulla villeimpien skenaarioiden mukaan presidentti, vaikka hän istuisi vankilassa. Entäs sitten hänen vastavoimansa, istuva presidentti Joe Biden?
Multa kysytään usein, että miten niillä demokraateilla ei ole ketään muuta, ketään nuorempaa, ketään, jolla olisi vähemmän painolastia. Mutta ei ole kyse siitä, ettei demokraateilla olisi ketään muuta. Kysymys on siitä, että Biden itse päätti, että hän halusi asettua ehdolle toiselle kaudelle. Monet puolueessa olisi toivonut, että hän ei tekisi niin, mutta kun hän sen teki, niin silloin puolue laski, että heille paras vaihtoehto on, että kaikki mahdollisimman yhtenä rintamana asettuu tukemaan istuvaa presidenttiä. Että puolue vaan tekee itselleen vahinkoa, jos lähdetään haastamaan häntä.
Toivottua lisäboostia kampanjalle ei myöskään anna Bidenin kannatusluvut, jotka ovat poikkeuksellisen alhaiset. Viimeisimpien kyselyiden mukaan noin 38%. Jopa Trumpin kannatus tässä vaiheessa kautta oli korkeampi.
Osin se johtuu tästä taloudesta. Nyt on ollut raju inflaatio, erilaiset asiat, jotka tämä Venäjän aloittama hyökkäyssota Ukrainassa on saanut aikaan – on vaikuttanut siihen. Just nimenomaan talous on hirveän tärkeä amerikkalaisille äänestäjille ja amerikkalaisella äänestäjällä monella on se kokemus, että asiat ei ole taloudessa sillä mallilla, kun hän haluaisi. Vaikka monilla mittareilla itse asiassa asiat paranee ja menee hyvään suuntaan, mutta se äänestäjien kokemus ei ole ollenkaan se, että Bidenin talouspolitiikka olisi ollut onnistunutta ja tuonut heille hyvinvointia. Biden ei ole kauhean hyvin onnistunut myymään äänestäjille niitä, eikä hänen tiiminsä niitä onnistumisia, mitä hän on saanut. Hän on itse asiassa saanut aika paljon aikaa, mutta monelle se on mennyt vähän ohi. Monet ei osaisi nimetä mitään hänen saavutuksiaan, vaikka hän on tehnyt hyvin erilaista talouspolitiikkaa kuin edeltäjänsä. Hän on hyvin aktiivisesti käyttänyt valtion rahaa siihen, että taistellaan ilmastonmuutosta vastaan – tasataan tämmöisiä, korjataan historiallisia vääryyksiä, tasataan niin kuin eri ihmisryhmien välisiä eroja taloudessa, hyvinvoinnissa. Sitten vielä nousi Bidenin ikä, se, että häneen liitetään mielikuvia siitä, että hän on liian vanha ja hauras.
Myös Biden itse tiedostaa tämän. 81-vuotiaana hän on Yhdysvaltain historian vanhin presidentti. Ja usein sitä, mitä ei voi piilottaa, kannattaa korostaa.
By the way, I've been doing this a long time. I know I don't look that old, I know. I'm a little under 103. I know I look like I'm only still 29, but think about it. I know I'm 198 years old. After all, I believe in the First Amendment. Not just because my good friend Jimmy Madison wrote it.
Sitten myös äänestäjät ei tykkää varapresidentti Kamala Harrisista, mikä vaikuttaa siihen, että sitä ajatellaan, että jos Bidenista tulisi uudelleen presidentti, sitten olisi vaarana, kun hän on niin vanha ja hauras, että hänelle käy jotain. Ja sitten Kamala Harrisista tulee automaattisesti presidentti, niin osa äänestäjistä karsastaa ihan sen takia Bidenia.
Bidenin vahvuuksista suurin on Trump.
On niin monta äänestäjää, jotka äänestäisi ihan ketä vaan, kunhan se ei ole Trump tai jotenkin trumpistinen, samantyyppinen hahmo kuin Trump. Että se jo yksistään hyödyttää Bidenia. Bidenin leirissä ilmeisesti toivotaan, että Trump on se ehdokas ja että se ratkeaa mahdollisimman pian se esivaalitaisto, niin että sitten ihmisille tulee taas sellainen Trumpin pelko päällimmäisenä mieleen, jolloin sitten he äänestäisi Bidenia ihan sen vuoksi. Mutta toki sitten myös nämä saavutukset, joihin aiemmin viittasin, että Bidenilla on ihan oikeita saavutuksiakin. Hän on istuva presidentti, siitä asemasta on aina hyvä. Ei tarvitse pelkästään kampanjoida, vaan voi myös tehdä sitä presidentin työtä sellaisella tavalla. Korostaa niitä omia siihen astisia saavutuksia, vaikka sillä, että käy vihkimässä siltoja, jotka on nyt rakennettu siksi, että Biden sai aikaan infrastruktuurikompromissin ja tavallaan näyttäytyy niiden omien siihen astisten saavutusten valossa mahdollisimman aktiivisesti ihan normaalin viran hoitamisen osana.
Yhdeksi Bidenin kärkiteemoista on nousemassa demokratia ja uhka sen katoamisesta.
As we begin this election year, we must be clear. Democracy is on the ballot. Your freedom is on the ballot.
Biden siis sanoo, että nämä vaalit ratkaisevat, onko Yhdysvalloissa enää demokratiaa vai ei. Maria Lindén on erikoistunut Yhdysvaltain demokratian kriisiin ja kuvaa tilannetta Yhdysvalloissa huolestuttavaksi. Hän nostaa esimerkiksi yhdysvaltalaisen analyytikko Barbara Walterin kirjan. Kirja maalaa todella synkkää kuvaa Yhdysvaltain tulevaisuudesta.
Hän pitää ihan huomattavana sitä riskiä, että Yhdysvalloissa voisi jopa puhjeta jonkinlainen sisällissota. Ne samat asiat, jotka hän nostaa esiin niin kuin sisällissodan indikaattoreina, niin kuin muun muassa tämä tämmöinen tunnepitoinen kahtiajako, jossa ihmiset alkaa mieltää, että ne, jotka poliittisesti ajattelee eri tavalla kuin itse, on jotenkin epäinhimillisiä suorastaan, on pahoja, on vastenmielisiä, on suora uhka Yhdysvaltojen tulevaisuudelle ja olemassaololle.
Kansalaisten luottamusta demokratiaan vahingoittaa Lindénin mukaan myös se, että republikaanipuolueessa on yleistynyt ajatus siitä, että tarkoitus pyhittää keinot. Eli kepulikonstien käyttö on sallittua, jotta vaan pysyy vallassa. Lisäksi molempien puolueiden sisällä on pahoja ristiriitoja ja kyky tehdä kompromisseja on vähentynyt.
Mielipidemittauksissa monet sanoo, että järjestelmä on niin rikki, että väkivalta on mahdollinen ratkaisu tai ainoa ratkaisu. Siellä on hyvin paljon merkkejä siitä, että se jollain tavalla natisee liitoksissaan se järjestelmä.
Toisaalta Yhdysvalloista löytyy myös niitä politiikan tutkijoita, jotka uskovat, että järjestelmä tulee kestämään tulevatkin haasteet. Mutta Lindénin mukaan omasta maasta voi olla joskus vaikea nähdä tilanteen kokonaiskuvaa ja vieläpä hyväksyä se.
Kyllä mäkin haluan uskoa, että se järjestelmä pysyy pystyssä ja että Yhdysvaltojen demokratia jotenkin voittaa nämä haasteet, mutta ne ei ole vaan Trumpiin liittyviä. Vaikka Trump nyt sairastuisi ja kuolisi ja poistuisi kokonaan pelistä, niin ei ne uhat katoaisi. Että kun jotkut toivoo, että nyt Biden voittaa Trumpia ja sitten Trump ei asetu enää ehdolle ja sitten se jotenkin elpyy ja korjautuu. Mutta just tämä tunnepitoinen kahtiajako, tämä niinku suorastaan viha ja vastenmielisyys, inho, mitä koetaan poliittisesti eri tavalla ajattelevia kohtaan ja niin kuin se järjestelmän rikki oleminen, kompromissihaluttomuus, muu, ei ne ole katoamassa. Ei ne liity pelkästään Trumpiin.
Kun mä kysyn Lindéniltä, että mitkä asiat ovat johtaneet tähän tilanteeseen, se lista, se on pitkä.
Joillekin se oli ihan se, että Barack Obama valittiin presidentiksi ja Yhdysvallat sai mustan presidentin. Syntyi semmoinen osin ehkä tiedostamaton, mitä ei haluttu myöntää itsellekään, mutta hätä siitä, että valtarakenteet on muuttumassa. Erilaiset vähemmistöt saa koko ajan enemmän ääntä. Me too, sosiaalinen media, erilaiset vähemmistöjen oikeuksien eteenpäin meneminen, se, että korkein oikeus pakotti kaikki osavaltiot hyväksymään tasa-arvoisen avioliittolain. Erilaiset asiat, jotka loi sille ryhmälle, joka on ollut perinteisesti vallassa, sellaisen olon, että he ei enää pysy vallassa kauaa. Se, että väestörakenteen on ennustettu muuttuvan niin, että 10-15 vuoden sisällä valkoiset amerikkalaiset yhteensä on vähemmistössä, siis jos lasketaan kaikki muut etniset vähemmistöt yhteen, niin heitä on enemmän kuin valkoisia amerikkalaisia. Tämmöiset tekijät on vaikuttanut siihen, että on sellainen tunne, että jotenkin kaikki on muuttumassa ja että täytyy pitää kiinni epätoivoisesti siitä, mitä joskus oli.
Mutta samaan aikaan viime vuosien kehitys on säikäyttänyt myös liberaalit.
Sitten taas ne, jotka haluaa niitä liberaaleja arvoja, on säikähtänyt nyt viime vuosina siitä, kun on nähty tätä vastaliikettä, näitä korkeimman oikeuden tuomareita, mitä Trump pääsi nimittämään, jotka onkin tehnyt hyvin erilaisia päätöksiä, kokemus, että asioita, niin kuin vaikka aborttioikeus, voidaankin yhtäkkiä ottaa ihmisiltä pois. Se sitten taas saa tämän kansanosan ajattelemaan, että demokratiassa on jotain pahasti vialla, kun se voi tuottaa tämmöisiä tuloksia.
Mikä on sun analyysi siitä, että ovatko nämä Yhdysvaltain viimeiset demokraattiset vaalit?
Toivon tietysti, että eivät, mutta pidän mahdollisena sitä, että jollain tavalla Yhdysvaltojen demokratia näiden vaalien joko yhteydessä tai jälkeen rapautuu niin, että se ei ole nykyisenlainen enää, että se ei ole enää entisensä. Siihen liittyy kaksi eri uhkakuvaa. Biden viittaa varmaan enemmän.
Ensimmäinen uhkakuva on Lindénin mukaan se, että Trump voittaessaan lunastaisi viljelemänsä vaalilupaukset. Siis lisäisi presidentin valtaoikeuksia, minkä hänen vastustajat voisivat kokea mielivaltaiseksi ja diktaattorimaiseksi. Toinen uhkakuva on se, että Bidenin voittaessa Trump yrittäisi kyseenalaistaa vaalitulosta väitteellä vaalivilpistä. Eli siis tekisi tismalleen sen, mitä vuoden 2020 vaaleissa, mutta tällä kertaa suunnitelmallisemmin.
Sitten jos syntyisi sellainen tilanne, jossa olisi jotenkin täys kaos siitä, että on kaksi henkilöä, jotka molemmat on omasta mielestään presidentti ja tunnepitoisesti kahtia jakautunut kansa lähtee sitten valitsemaan puoltaan, niin että puolet kansastakin on sitä mieltä, että Biden on presidentti ja puolet kansasta on sitä mieltä, että Trump on presidentti. Ja jos se ei meniskään niin hyvin kuin se meni, että Mike Pence kieltäytyi luomasta sitä. Se olisi voinut, jos Mike Pence olisi päättänyt toisin, niin se olisi voinut jo silloin 2020 mennä vielä paljon rumemmaksi ja sotkusemmaksi kuin mitä se meni. Mitä jos syntyy vaikka sellainen tilanne, että muut länsimaat ei ole valmiita tunnustamaan Yhdysvaltojen presidenttiä, koska koetaan, että on tapahtunut niin paljon vaalivilppiä. Trump nousisi valtaan, mutta hän nousisi sellaisella tavalla, että Eurooppa ja muut länsimaat ei kokisi voivansa tunnustaa Trumpin presidenttiyttä. Ja se kansakin, kumpi vaan puoli niin on mun mielestä valmis lähtemään sinne kaduille ja mahdollisesti tekemään hyvinkin epätoivoisia tekoja, jos he kokee, että vilpillisesti se oma puoli on hävinnyt ja toinen voittanut. Kyllä se voi mennä semmoiseksi, että ei niin kuin tommoiselta pitkäikäiseltä demokratialta olisi vielä joitain vuosia sitten uskonut, että tämmöisiä kaikkia erilaisia kuvioita tarvii pelätä.
Tulee ihan kylmät väreet, kun sä puhut näistä.
Jep.
Ihan loppuun. Millaisen sä uskot tästä vuodesta tulevan?
On semmoinen sanonta, että pahin mitä voi toivoa vihamiehelleen on, että kumpa joutuisit elämään mielenkiintoisina aikoina. Ennustan, että elämme mielenkiintoisia aikoja.
Tämä oli Uutispodcast. Me syvennymme siihen, mikä on tärkeää juuri nyt. Uusi jakso julkaistaan Yle Areenassa joka arkipäivä kello 16. Moi moi!